Kirsin kanssa.
Kirsin kanssa täällä aurinkorannikolla on myös Leevi Hakola, joka on alun perin kotosi jostain Pohjanmaalta, eikö niin?
Alajärveltä syntyisin, mutta Seinäjoella asuin 25 vuotta.
Millaista se lapsena se elämän maisema oli siellä?
Kamalaa. Kamalaa siinä mielessä, että se oli niin pieni kylä, missä mä olen syntynyt. Ja siellä oli muutama alkoholistiperhe. Sitten siellä oli muutamia tämmöisiä sotaleskirouvia, yksinäisiä ihmisiä. Ja sitten lapsuuteni perhe oli helluntailaisia ja se helluntailaisuus oli aika monelle sitten tämmöinen kirosana, eli olin pahasti koulukiusattu sen takia. Siksi siitä ei jäänyt mitään hyviä muistoja, että sitten kun 15-vuotiaana muutin Seinäjoelle, niin sielläkin mä olen kokenut vasta, että mun elämä alkoi. Ja Seinäjoella viihdyin 25 vuotta todella hyvin.
Mutta jatkoit kuitenkin vielä silloin helluntai-seurakunnassa?
Jatkoin joo, siis mä olen 90-vuotiaan asti ollut helluntai-seurakunnassa.
Mulla on sellainen mielikuva, että sä olit ihan semmoisia ensimmäisiä pioneereja siinä mielessä tämmöisessä kristillisessä mediassa, että sä nauhoitit kokouksia kaseteille.
Joo, mähän tein nämä Ylivainion äänitykset ja kasetit kaikki Suomessa ja jonkin verran muutakin, mutta sitten kustansin myös hengellistä musiikkia. 30 äänitettä muistaakseni musiikkia kustannettiin.
Millaisia artisteja siellä oli?
No siellä oli monenlaisiakin, muun muassa Kristoforos, Boanerges, Kyösti Ruut. Ja sitten oli tämmöinen kokoelmalevy, missä oli Eija Merilää, Viktor Klimenkoa ja Vetelin tytöt oli yksi bändi. Kristoforoshan oli niin kauan Suomen eniten myyty hengellinen äänite, kunnes Eija Merilä tuli uskoon ja hänen äänitteensä meni sitten yli.
Paljonko siihen aikaan myytiin?
No Kristoforoksen ensimmäistä äänitettä myytiin 13 000.
Niin, että se oli ihan kulta-aikaa tietyllä tavalla.
Kyllä, kyllä.
Ei ollut kristillistä radioa ja muuta, minkä kautta sitä olisi kuunnellut musiikkia.
Niin ei ollut joo, ja kun nyt kuulen noita määriä joskus paljon, kun nykyään myydään äänitteitä, niin jos myydään 1000, niin se on kai paljon.
Kyllä.
Joo, että kyllähän se muuttunut on sillä tavalla valtavasti, ja samaten se Ylivainion kasetit silloin 77-81 vuonna, niin mehän myytiin niitä jotain noin 150 000 kappaletta.
No mitä sä itse henkilökohtaisesti tykkäsit Ylivainion opetuksista?
No mä en oikein sillä tavalla osaa sanoa, että siinä oli, kun oli itse töissä koko aika siinä, niin sä olit niin kuin siinä niin kiinni sen työn ympärillä, että siinä ei paljon ehtinyt muuhun keskittymään, koska tavallaan niin kuin se meidän maailmahan kulki niin, että sen jälkeen kun Niilo oli sanonut aamen, niin 3 minuutin päästä oli ensimmäiset kasetit myyntipöydällä. Ja näin ollen, niin en sillä tavalla pystynyt sitä seuraamaan, mutta Niilo niin kuin ihmisenä oli aivan superhieno ihminen. Mä arvostin häntä ihan yli kaiken.
Mutta sitten tämä kristillinen mediatyö jossain vaiheessa loppui ja sä siirryit bisneselämään.
Joo, kyllä mä olin jo silloin muunlaisessakin bisneksessä, mutta mä silloin, olisiko se ollut 83 tai 4 vuonna, kun se musiikin myynti hiipui sellaiseksi, että se ei enää oikeastaan ollut kannattavaa. Ja kuitenkin yksityinen yritys oltiin, jonka piti elää sillä. Niin mähän tein semmoisen kampanjan sitten, että mä pudotin kerralla kaikki nämä musiikkiäänitteiden hinnat 15 markkaan. Ja ne kalleimmilla oli noin 40. Ja mä tein sitten semmoisen päätöksen, että kun se kesäkuussa se kampanja alkoi, että jos siitä myydään 100 000 kappaletta sen vuoden aikana, niin mä jatkan. Jos myydään vähemmän, mä lopetan. Ja kun joulukuun viimeinen päivä tuli ja saldo laskettiin, niin noin 80 000 oli myyty. Ja päätös oli ja päätös piti, mä lopetin. Mä myin koko tuotannon oikeudet kasettikeidas Kaarlo Melanderille, joka hän jatkoi niiden valmistamista ja myymistä sitten kyllä. Ja on tehnyt sielläkin monista niistä CD-levyjäkin, koska silloinhan ei CD-levyjä vielä ollut olemassa.
Ja sinä sitten lähdit bisneselämään.
Mä olin jo silloin kyllä, se oli mulla niin kuin toisena toimialana, eli setele oli silloin jo olemassa ja keskityin sitten siihen kokonaan.
Entä sitten seurakuntaelämä, miten se jatkoi?
No kyllähän se vähän siinä hiipui ja sitten 80-luvun lopussa mulle tuli avioero ja sitten mut erotettiin seurakunnasta sen takia. Ja vuosi sen jälkeen, kun mä olin eronnut, niin mä alkaisin sitten seurustelemaan Hilkan kanssa ja hän kuului myöskin helluntaiseurakuntaan, niin hänet erotettiin. Ja se oli sitä maailman aikaa, taikka siinä mun kohdalla kävi sillä tavalla, että mua vaadittiin niin kuin pyytämään seurakunnassa julkisesti anteeksi. Ja mä en siihen suostunut. Mä sanoin, että mä en ole seurakuntalaisille tehnyt yhtään mitään pahaa. Enkä suostu pyytämään. Ja se oli sitten ehtona sille, että jos en pyydä anteeksi, niin erotetaan. Ja mä sanoin, että palaveri on päättynyt, että erottakaa.
Se oli vähän erilaista elämää ja aikaa kuin tänä päivänä, jolloin erot ovat kuitenkin aika yleisiä seurakunnankin pään keskellä.
Joo, se on totta, että se oli sitä aikaa ja enkä me ole siitä katkeraksi jäänyt, että meni toki pitkään, että en käynyt siellä. Enkä tosin Seinäjoella ole helluntaiseurakunnassa käynyt selkeä kuin yhden kerran, kun äidin hautajaiset oli. Mutta se nyt ei liity siihen, kun mä sitten muutin Seinäjoelta pois ja enkä ole siellä sielläkin asunut, että oikeastaan kun mä olin jo silloin ostanut täältä asunnon ja mä olin täällä jonkin verran jo silloin, niin täällä olen käynyt tässä turistikirkossa aina. Niin kauan kun mä olen täällä 30 vuotta ollut, taikka siis käynyt. Milloin on ollut muutamia viikkoja vuodessa ja milloin puoli vuotta vuodessa.
Niin sä perustit sitten
Setele.
Setele-nimisen yrityksen ja se on ollut niin kuin sellainen sun menestystarinasi.
Joo, vuonna 80 1.7. aloitettiin ensimmäinen työntekijä eli Pekka Vaisma.
Niin, joka on Radio Dayn myyntijohtajana ollut. Ja niin. Sen takia mekin tunnetaan. Joo, pieni maailma.
Juuri näin ja se oli sitten kyllä sillä tavalla, että sitten kun se maailma niin sanotun NMT-puhelimen kautta räjähti käsiin, niin varmasti siinä muut bisnekset olisi sitten jäänytkin, jos niitä vielä olisi ollut, että mä olin ehtinyt jo sitten tavallaan niin kuin lopettamaan ne myymään.
Mä muuten muistan, että mun oma isäni osti Seteleltä ensimmäisen matkapuhelimen.
Minä olen sen hänelle myynyt.
Niin, ja se oli aika iso.
Joo, 10 kiloa, 9,8 kiloa painoin.
Joo.
Ja maksoi 24 000 markkaa.
Ai kauheeta. Ja sitä kautta kannettiin sitten kotiin ja autoon ja veneeseen.
Joo, juuri näin.
Että sä olet nähnyt niinku valtavan muutoksen.
Niin, se oli oikeastaan vuonna 80, kun se tälle perustettiin, niin se perustettiin sitä varten, että NMT tulee. Ja sehän tuli sitten 82 vuonna Suomeen. Ja 83 Pohjanmaalla heinäkuussa Lapualle tuli ensimmäinen masto, minkä kautta niitä puhelimia voitiin alata siellä käyttämään. Ja siitä alkoi se sitten se puhelin myynti meille ja se buumi nousi aika nopeasti kyllä.
Olisitko ikinä arvannut, että tällaisella iPhoneilla pystyn tekemään vielä vaikkapa haastatteluja?
No ei todellakaan, että kyllä mä muistan sen asian, kun se tosin painoi ne ensimmäiset puhelimet lähes 10 kiloa. Ja sitten kun oli joku vuosi mennyt siitä aikaa, niin puhelin painoi vähän alle 2 kiloa. Ja silloin syvällä rintaäänellä sanottiin, että ei ne tästä tule enää pienenemään. Eihän sitä kukaan voinut kuvitella.
Minkä kokoisia ne oli silloin, kun sitten myyt setelen?
No kyllä ne oli kännyköitä jo.
Joo.
Oli kännyköitä ja ehkä niin kuin, jos sanotaan bisneskäyttäjien näkökulmasta, niin Nokian kommunikaattor oli se isoin ja ehkä paras, koska se oli samalla vähän niin kuin tietokone. Sillä voi kirjoittaa jo sähköpostia, siinä oli kunnon Joo. näppäimistö ja niin edelleen. Mutta että eihän ne puhelimet enää kauhean paljon isompia ollut kuin nämä nykyiset, koska ne on tavallaan vähän suurentunut nyt nämä puhelimet, kun on tullut nämä isot näytöt ja se koko näyttö on sitä näppäimistökin on siinä. Että silloinhan vielä näppäimistö oli erikseen siinä puhelimessa ja Ja näyttö oli vain pieni, eli sillä kun korkeintaan tekstiviestiä sai kirjoitettua.
Niin, mutta nyt tällä puhelimella tehdään vaikka mitä. Mä ajattelin, että kohta täällä lämmitellään maitoakin. Mutta.
Niin, on se käsittämätön, koska sä voit niin kuin mitä tahansa tehdä kännykällä tänä päivänä. Että varsinkin nyt, kun mäkin puolet vuodesta ollaan täällä Espanjassa, niin kyllähän mä kaikki asiat hoidan. Sähköpostit, pankkiasiat. Mä katson auton tilanteen Suomessa, mä näen, onko akussa virtaa ja kaikki mahdolliset mun sähköasiat. Helsingistä mä saan säädettyä sieltä asioita, valaistuksia ja kaikkea, niin onhan se aivan käsittämätön se vauhti ollut, mitä niin siinä on tapahtunut. Joo, mulle kävi tässä, onko tästä 2-3 vuotta aikaa, mä lähdin täältä käymään Suomessa, mutta menin Ruotsin kautta ensin viikonlopuksi tyttäreni luo ja Malakan lentoasemalla unohdin 8 minuutiksi puhelimeni siihen tuolille ja sillä välinhän se hävisi siitä. Ja sitten kun mä pääsin Ruotsiin, niin mun poikani avustuksella mä iPadin kautta löysin, missä mun puhelimeni menee. Se oli Saksassa. Ja mä 2 päivää sitä seurasin siellä Saksassa, missä se liikkuu ja lähetin viestiä, että ota yhteys, että se on nyt kadonnut se puhelin ja kun ei vastausta tullut, niin minä iPadin kautta suljin sen puhelimen niin, että sitä ei kukaan koskaan saa käyttää. Eikä sitä pystytty kukaan käyttämään. Siellä oli kuitenkin koodit, minkä takana ne oli, niin ei multa mitään saatu sieltä varastettuakaan.
Tällaista tämä nykytekniikka on. Palataan hetken päästä Leevi Akolan tarinaan siitä, miten elämä on setelen jälkeen jatkunut, mutta voitaisiin kuunnella tähän väliin joku kappale, kun sä olit kuitenkin sen musiikin kanssa niin paljon tekemisissä, niin jäikö sieltä joku sellainen klassikko?
En tiedä, jäikö sieltä nyt varsinaisesti, mutta kyllä mun elämässäni eniten minua on puhutellut Kari Tapion Olen kuullut on kaupunki tuolla.
Kirsin kanssa.
Olen kuullut, on kaupunki tuolla. Yllä maan päällä pilvien usvain. Luona välkkyväin taivasten rantain. Siellä kerran ahollamme saan. Halleluja, mun lauluni raikuu. Halleluja, mä kaupunkiin kuljen. Vaikka jalkani uupuen vaikuu. Joka askel mun kotiin päin vie. Olen kuullut, on maa ilman vaivaa. Ilman kyyneltä taistoa huolta. Kipu, sairaus, tuska. Siellä kerran, olla mä saan. Halleluja, siellä riemuita voimme. Halleluja, jo epäilys haittui. Enää koskaan en horjuen. Saapunut Jumalan luo. Olen kuullut, on valkoinen puku. Ja on hohtavat kultaiset kruunut. Sekä alkua sain vain. Thank you. kerran olla mä saan. Halleluja, nyt henkeni kiittää, kun jo kuulla noin taivaisen laulun. Side katkee, niin maahan siellä jo pian olla saan. Halleluja, nyt henkeni kiittää, kun jo kuulla voin taivaisen laulun. Side katkeeni maahan. Siellä jo pian olla saan.
Radio Day. Maailma tarvitsee toivoa. Kirsin kanssa.
Minä olen Radio Dayn päätoimittaja Kirsi Rostamo ja minun kanssani täällä Espanjassa aurinkorannikolla on Leevi Hakola. Ja kerroitkin tuossa edellisessä osassa, että olet jo 30 vuotta täällä käynyt ja tämä on sulle niin kuin toinen kotimaa vai mitä?
Kyllä se on juuri näin, että silloin reilu 30 vuotta, kun, sitten kun täältä ensimmäisen asunnon ostin, niin mä ostin sen kimpassa tämmöiseen hyvin tunnetun entisen edesmenneen formulalääkärin Aki Hintsan kanssa. Meitä oli siinä monta muutakin sitten, mutta Aki oli se moottori sen asunnon hankkimiseen täältä. Ja se oli kimppa-asunto ja ensimmäisen 10 vuotta mäkin olin täällä pelkästään niin kuin kesällä lasten kanssa 2-3 viikkoa lomalla. Et se oli ekaan 10 vuotta niin. Ja sitten kun setele myytiin 98 vuonna, niin sen jälkeen se lisääntyi se Espanjassa oleminen ja silloin lunastin ne muut sitten siitä pois, että sen jälkeen mulla on ollut täällä sitten 24 vuotta ihan oma asunto.
Mutta oot kuitenkin sitten Suomessakin vielä töitä tehnyt setelen jälkeen.
Olen joo, että kyllä se, no kyllä mä pyrin semmoisen 2 kuukautta vuodessa olemaan sitten vielä senkin jälkeen sitten täällä.
Noi pahimmat kuukaudet talvesta.
Juuri näin. Se syksy on mulle kyllä niin myrkkyä, että marraskuu erityisesti, että sitä mä olen yrittänyt kaikin konstein väistellä Suomessa olemista.
Ja vuosi vuodeltahan täältä pystyy niin kuin kätevämmin sitten sitä bisnestäkin tekemään.
Joo, se on juuri näin, että varsinkin nämä viimeisen 20 vuotta, mitä mä kiinteistöbisnestä tein, niin sehän ei sillä tavalla sitonut yhteen paikkaan, että se antoi kyllä mahdollisuuksia olla, että usein olin 10 viikkoa syksyllä täällä. Juuri niin kuin sanoit, se syksy on mulle se pahin aika Suomessa.
Ja mikä täällä on parasta, paitsi aurinko?
No joo, kyllä se on tietenkin niin kuin aurinko ja lämpö. Täällä kun on lähes kaikki ihmiset on lomalla, täällä on vain töissä nämä paikalliset ihmiset, eikä nekään tietenkään kaikki, koska täällä on paljon myös vanhempaa ihmistä, mutta se elämän menohan on paljon tämmöistä leppoisampaa, eli niin kuin sanotaan maniaana tyyli, että jos ei tänään, niin huomenna. Se ei ole semmoista niin hektistä kuin se on Suomessa.
No täällähän asuu parhaimmillaan kai 30 000 suomalaista, niin onko tämä ollut tärkeää sulle, että täällä on tämmöistä suomalaista yhteisöäkin?
No joo, siis se ensimmäinen asunto reilun 20 vuotta oli tuossa Kalahondassa ja siinäkin suomalaisia kyllä on. Ne oli suomalaisten rakentama talokin se kerrostalo, missä se asunto oli. Mutta sitten lähes 10 vuotta olin Marbellassa ja siellä niitä suomalaisia näkee selvästi vähemmän. Että siellä ne on ainakin niin hajallaan, että niitä näkee vähän. Nyt sitten pari vuotta tässä Fuengirolassa asuneena, niin täällähän niitä suomalaisia on todella paljon ja Ja niin kuin mä olen sanonut, että meillä on täällä Fuengirolassa ollessa niin sosiaalinen elämä 10 kertaa vilkkaampaa kuin se on Suomessa. Tietysti sille Suomessa olevalle sosiaalielämälle aika vähäistä, niin on sekin, että jos mä olen 6 kuukautta vain Suomessa ja siitäkin 2 kuukautta kesäisin veneillyn, niin enhän mä ole siellä koskaan. Että täällä se on kuitenkin niin kuin selkeästi pidempi jakso nyt varsinkin, kun selkeästi 5,5 vuotta täällä vuodesta. Niin. Mutta täällä on paljon tuttuja myöskin, erittäin paljon tuttuja. Että
mitä ne on muuttanut muitakin ja täällä varmaan käy sitten vierailullakin. Teilläkin on täällä talossa kivasti vierashuoneita. Niin.
Joo, juuri näin, että täällä asuu paljon samalla tavalla kuin me, tai asuu vielä pidempäänkin vuodesta niin kuin virallisesti kirjoilla täällä. Minä olen Suomessa kirjoilla. Ja sitten on semmoisia, jotka on niin kuin 2 kuukautta syksyllä täällä. Ja sitten on ihan tämmöisiä 1-2 viikon lomalaisia paljon täällä. Että tosi paljon täällä näkee tuttuja. Ja aika monet, jotka tietää, että minä olen täällä kauan ollut tutut, ne ottaa yhteyttä, että ei minä tulos silloin sinne, että nähdäänkö. Niin kuin mekin nyt.
Kuinka tärkeää sinulla on, että täällä esimerkiksi voi mennä vaikka suomalaiseen lääkäriin, tai konditorioon, tai ravintolaan, tai saa suomalaisen tuomarin?
Kyllä se on minulle tärkeää, koska on huono kielitaito. Edesmennyt vaimoni Hilkka, joka osasi englannin hyvin ja espanjan hyvin, niin hänen kanssa se oli tietysti sillä tavalla helpompaa Marpejassakin asuminen siellä, kun ei suomalaisia palveluita ole oikeastaan mitään. Ja nyt sitten Päivin kanssa ollaan molemmat huonokielitaitoisia, niin sillä on iso merkitys. Ja se oli yksi syy muuttoon tänne Fuengirolaan. Ja onhan se valtavan iso apu, että sä voit niin kuin halutessasi saada suomenkielisiä palveluita mitä tahansa. Ja sitten se myöskin, että täällä, jos sä mietit vaikka ravintolaan, niin täällä Fuengirolassahan lähes kaikissa ravintoloissa ruokalista on myöskin suomeksi, mitä ei Marpejassa ole yhtään missään. Että vaikka nyt ravintola ruokalistan kanssa pärjää ja osaa oluenkin tilata, jos haluaa, niin espanjaksi tai englanniksi, mutta kyllä sillä vaikutusta on.
Joo, joku on sanonut, että tämä on Suomen eteläisin kaupunki.
Niinhän tämä on.
Ja täällä ei todellakin kävele, niin voi kävellä ilman, että ei joka päivä kuulisi suomen kieltä. Mutta eikö se ole jännä, että jotenkin tuntuu, että suomalaiset on sitten ihan erilainen kansa täällä. Kaikki on lepposia ja helposti alkaa juttelemaan ja hymyilevät. Ja
se on juuri näin ja mulla on yksi vähän vanhakin muisto, en muista onko siitä aikaa 20 vuotta ehkä tai 15 vuotta. Mä olin täällä vähän niin kuin pidemmällä jaksolla silloin syksyllä ja joulun alla. Sitten mun täytyy mennä käymään Suomessa välillä niin kuin muutaman päivän reissulla. Ja mä muistan, mä kävelin siinä Aleksanterin kadulla Helsingissä ja satoi täysin vaakana lumiräntää päin näköä. Ja ihmisiä painoi niin kuin kauhealla kiireellä. Ja mä niin kuin ihmettelin, että mitä näillä on näin kiire. Sitten yhtäkkiä on lamppu sytty, että vitsi, nämä ihmiset on kaikki töistä tulossa tai menossa. Kaikilla on kiire. Sääkin tietenkin teki siihen osan asiansa, mutta niin kuin semmoisen hätkähdys, että ei täällä ihmisellä lähtökohtaisesti ole kiire. Aina tuossa kävellään koiran kanssa tuossa rantapaseolla ja joku menee lenkkeilijä lujaa siellä, niin mä aina sanon, että sillä on kiire. Kyllä se elämän rytmi on huomattavasti leppoisampi täällä. Ja toki sille on vaikutusta siihen, että täällä on niin kuin valtava määrä ihmisistä, jotka tuossa kävelee. Ne on lomalla tai ne on eläkkeellä.
Niin, on sellainen rauha. No. Ja yksi osa teidän elämää täällä on myöskin ollut tämä koira tai koirat. Sulla on tämmöinen pikkuinen chihuki tuossa.
Joo, kyllä koirat on ollut mukana 25 vuotta mulla täällä ja tästä koirasta voisin kertoa semmoisen hauskan tarinan, kun tämähän tuli meille toista vuotta sitten elokuussa, vähän vajaa 2-vuotiaana. Ja se tuli vähän erikoisesta tilanteesta, että se oli tämmöinen pieni kerrostaloasunto Turussa, missä oli vanha leskirouva ja se oli 7 koiraa. Ja me mentiin tätä sitten ensin katsomaan ja todettiin, että oli valtavan aran oloinen ja sen oli sen katsekkeli sen näköinen, että älä mua ota syliin, että ota noita muita vaikka. Ja näin me tulkittiin sitä. No sitten me lähdettiin vielä pois ja me sovittiin, että me mietitään. Ja sitten mentiin viikon päästä hakemaan tämä koira ja se kauhean pelokas. Ja me oltiin 3 viikkoa sitten vielä Suomessa ennen kuin lähdettiin tänne, niin se oli aivan katastrofia se 3 viikkoa. Tämä kulki häntä vatsan alla ja kun mentiin ulos, niin se ei uskaltanut mihinkään pissata. Ja sitten tultiin sisälle ja se pissasi matolla joka päivä. Ja kerran päivässä vain pissasi. Ja miten hän tämän koiran kanssa selvitään. Ja sitten me lähdettiin kuitenkin Espanjaan, meillä oli lento tänne. Kun tämä on pieni koira, niin sen sai ne matkustamaan, se oli penkin alla. Mutta sitten tämä oli ensimmäinen kerta, kun tämä koira lensi. Ja lentokoneessa sitten joku venäläinen mies vähän riehui ja se kone teki välilaskun Pariisiin. Ja poliisit haki sen pois. No se kuitenkin aiheutti sen, että se matka kesti yhteensä 9 tuntia. Ja koira ei puhunut koko matkalla mitään. Se oli ihan hiljaa siellä penkin alla. Ja kun päästiin tänne Espanjaan, kaikki pelko oli hävinnyt koiralta. Se oli niin kuin olisi kotiinsa palannut. Mitään ongelmia sen jälkeen hänen kanssaan ei ole ollut täällä eikä Suomessa. Mutta vihaa lunta, kun me viime jouluna käytiin Suomessa, niin ei meinannut päästä ulos asioita hoitamaan, kun se inhoaa niin lunta.
Kyllä, tämä on niin kuin ihane keli niin suomalaisille kuin pikkukoirillekin. Täällä on ihanaa olla. Leevi Hakola, sun kerroitkin tuossa, että Hilkka vaimosi menehtyi ja nyt olet naimisissa Päivin kanssa. Ja sulla on kiva tarina siitä, että tavallaan tämmöinen kristillinen deitti ohjelmisto on voinut olla avuksi.
Joo, se on totta, että Hilkallahan oli vaikea sairaus lähes 5 vuotta. Parantumaton syöpä ja sitten tuli vielä Alzheimer siihen loppuun ja niin kuin syöpähoidoissa usein käy, että ne hoidot loppuu sitten noin 1,5 vuotta ennen kuin henki loppuu. Ja niin kävi Hilkan kohdallakin ja mä hoidin sitten Hilkkaa, niin tähän 10 päivää sitten oli vaan sairaalassa. Ja se elämä oli tietysti aika rankkaa se viimeinen vuosi siinä. Sitten joitakin kuukausia sen jälkeen mä päätin, että mä alan etsimään uuden elämän itselleni, että mä en osaa olla yksin, enkä halua olla yksin. Ja ennen jo mainittu Pekka Vaismaa oli mun luona kerran saunomassa ja kertoi mulle tästä.
Oliko se Kotisatama?
Kotisatama.
Joo, nykyään Valoniminen.
Niin, neittipalvelusta. Ja sitten mä kiinnostuin siitä vähän, koska se oli vielä just tätä pahinta korona-aikaa. Eli ei ollut auki kirkot eikä kapakat, mihinkään ei oikein voinut mennä. Katselin sitä sitten jonkun viikon 2 siinä ja sieltä sitten löytyy tämmöinen kiinnostava Päivi-niminen henkilö ja sovi hänen kanssaan sitten lounastreffit ja ne oli ne ensimmäiset ainoat treffit, mitä mulla oli. 4 kuukautta sen jälkeen mentiin kihloihin ja 10 kuukautta sen jälkeen naimisiin. Voi sanoa näin, että oli kyllä täydellinen löytö minulle sieltä deittipalvelusta.
Tällaisen siunauksen sait sitten vielä tähän viimeiseen elämänvaiheeseen.
Kyllä, vanhoille päiville.
Vanhoille päiville, jotka vietät täällä aurinkorannikolla.
Kirsin kanssa. Radio Day. Kirsin kanssa.
Minä olen Kirsi Rostamo ja Kirsin kanssa tänään on Leevi Hakola. Me ollaan täällä aurinkorannikolla, tuolla ulkona on ihana aurinko, lämmintä, vaikkapa on marraskuun loppu. Siellä Suomessa sataa vettä ja on harmaata. Sä kerroit, että käyt paljon turistikirkossa, sieltä olet löytänyt sellaista hengellistä yhteyttä, mutta sen lisäksi olet aika aktiivisesti ollut Leijonissa.
Joo, mä lähes 10 vuotta sitten jo liityin täällä paikalliseen Leijona-klubiin suomalaiseen, mutta sitten siinä meni tosi lähes 5 vuotta, että mä en täällä juuri ollut tämän Hilkan sairauden myötä, mutta sitten kun elämäntilanne muuttui ja palasin tänne taas pidemmiksi jaksoiksi, niin nyt on siinä niin kuin toista vuotta, kun se toimintakausi on täällä niin kuin kesästä heinäkuun alusta kesäkuun loppuun se vuosi on sitä. Ja nyt mulla on niin kuin elämäni ensimmäinen hieno työnimikin. Mä olen presidentti. eli Leijona-klubin presidenttinä nyt sitten toista kautta ja ensi keväänä se sitten päättyy. Että mä olen ollut siinä nyt toki siinä hommassa, kun se on pieni porukka ja vähän näitä aktiivisia, niin se paljon työllistääkin. Että viime viikollakin tuli mieleen, että mä alkaa olla päätoimista hommaa, mutta onneksi se nyt taas rauhoittui ja seuraavat tapahtumat on vasta ensi vuoden puolella.
Kun kaikki ei ehkä tiedä, niin voitko kiteyttää, että mikä tämä Leijona on yhdistyksenä, no,
siis
mitä Lions, taustalla on?
Lions Clubihan on semmoinen, se on, niin kuin sä sanoit, se on maailman suurin tämmöinen palvelujärjestö. Siihen kuuluu 1,5 miljoonaa ihmistä ympäri maailmaa. Ja Amerikassa se on perustettu, Melvin Jones on perustanut ja Amerikassa on edelleen sen pääpaikka. Ja se, mihin mä olen valtavasti tykästynyt tässä tehtävässä, on se, että meillä on täällä vähän yli 30 jäsentä. Ne on yleensä aika pieniä klubeja. Suomessakin niitä on niin kuin monessa kaupungissa on monta klubia. Eli ne on kaikki aika pieniä, että keskiarvo taitaa olla 30-40 jäsentä per klubissa. Ja niin tehtävä on auttaa hädänalaisia ja puutteessa eläviä ihmisiä. Tämän koko klubin tarkoitus on se. Ja nyt esimerkiksi tämä meidän toiminta täällä on sellaista, että me niin kuin, meillähän on tietysti hallinnollisia kuluja jonkin verran, ja me maksamme myöskin tänne Amerikkaan jonkin verran jokaisesta jäsenestä vuosimaksua ja niin edelleen. Mutta me keräämme ne kaikki rahat, mitä meille tähän menee, jäsenmaksuna. Me maksamme jäsenmaksua joka vuosi, jolla katetaan ne hallinnolliset kulut. Ja me pyritään sitten eri tavoin keräämään rahaa. Suomessa esimerkiksi monet klubit kerää on näiden markettien yhteydessä, kun viet pulloja, palautat ja saat lipukkeen, sä voit pudottaa se yhden postilaatikkoon, mikä menee Leijona-klubille, ja Leijona-klubi saa siitä rahaa. Se on itse asiassa monella klubilla jopa päätulonlähde. Ja siellä järjestetään tämmöisiä hautauspalveluita, avustetaan hautauksessa, jolle ei ole omaisia, niin edelleen tämmöisiä palveluita tehdään. Se ei ole pelkkää rahan keräämistä, vaan myös auttamista. Meillä täällä Espanjassa on periaatteessa kolmen tyyppistä asiaa. Me autetaan suomalaisia, jotka ovat täällä joutuneet hädänalaiseen tilaan. Me on ostettu vammautuneille rullatuolia ja me avustetaan tätä seurakuntaa. Seurakunnan sosiaalikuraattorilla on periaatteessa meillä koko aika tämmöinen limiitti käytössä, jos tarvitaan ostaa matkalippu jollekin pahan tilanteeseen joutuneelle ihmiselle, niin me avustetaan niitä asioita. Eli me avustetaan niin kuin täällä olevia suomalaisia. Sitten me autetaan myöskin täällä paikallisia espanjalaisia hädänalassa, jotka ovat nälkää näkeviä perheitä, suurperheitä, köyhiä. Täällä on vastaava asia, kun Hurstin palvelu on Suomessa, täällä on vastaava. Me avustetaan sitä. Me annetaan heille joka vuosi rahaa ja erityisesti joulun alla. Joululahjoihin rahaa ja jouluruokiin rahaa. Ja sitten me avustetaan myös kansainvälisissä asioissa. Ja nyt meillä on toista vuotta niin kuin pääkohteena kaikkeen toimintaan Ukrainan avustaminen. Ja me avustetaan tämän Ukrainan hätä.fi kautta menee meiltä kaikki kerätty raha sinne. Ja me onnistuttiin viime talvena niin hyvin, että me saatiin täällä 30 000 euroa lähetettyä Ukrainaan, mikä on tämän klubin yli 30-vuotisen historian aikana paras tulos. Eniten on voitu auttaa yhtenä vuotta. Nyt me jatkamme sitä. Ja eilenkin meillä oli täällä konsertti, missä oli Jyrki Anttila, vaimonsa Maija Anttilan säestyksellä. Pidettiin konsertti. Me oltiin saatu Suomesta eräältä yritykseltä sponsoritukea. Sponsorituki maksoi ne konsertin kaikki kulut. Ja kun me myytiin sinne konserttiin vähän yli 400 lippua, niin me saatiin vähän yli 10 000 euroa yhdestä konsertista lähetettäväksi Ukrainaan. Siinä mielessä niin kuin, tässä on sellaisia hienoja piirteitä, että esimerkkinä me Leijonat, jotka tietysti tehdään ne työt siellä, järjestetään se konsertti ja ostetaan. Jokainen ostetaan aina myös itse lippu sinne. Eli meillä ei euroakaan niin kuin, vapaa matkusteta näissä asioissa. Ja sitä mä arvostan älyttömästi, koska mä olen kuullut eräältäkin maailmanlaajuiselta järjestöltä, joka yritti saada mun yritystäni aikoinaan sponsoriksi. Mä kysyin heiltä, että paljonko teidän kerätystä rahasta menee niin sanotusti rattaisiin, eli hallinnollisiin kuluihin. 85%. Eli vain 15% menee perille, niin sehän on ei mitään. Ja sillä mä nostan tälle leijonatyölle aivan älyttömän korkealle hattua ja pidän tästä tavasta toimia.
No miten sä sanoisit Radio Dayn kuuntelijoille siitä, että miksi pitää nyt tukea ja auttaa Ukrainaa?
Esimerkiksi tämä Ukrainan hätä, minkä kautta me kaikki varamme ohjaamme, niin Hannu Haukallahan on käsittämättömät suhteet siellä Ukrainassa. Sillä on maan sisäiset lisenssit, hän pääsee sinne etulinjaan. Ja siellä on noin 40 sotilaspastoria, joiden kautta ne kaikki apu siellä jaetaan. Mutta Hannu käy itse siellä käytännössä 2 kertaa kuukaudessa kontrolloimassa ja valvomassa sen avun. Ja kun tämä apu menee nimenomaan sinne, jotka ovat siellä etulinjan lähellä olevat ihmiset, jotka ovat ihan katastrofitilanteessa. Niiden talot on pommitettu hajalle. Siellä ei ole sähköä, siellä ei ole vettä. Ei niillä ole mahdollisuutta mihinkään paeta, kun niille ei ole mitään muuta kuin huonot vaatteet päällä. Kyllähän me suomalaiset, vaikka meitä ei enää elä paljonkaan niitä, jotka ovat sodan nähneet, mutta me olemme ainakin iäkkäämmät kaikki kuulleet siitä niin paljon, niin kyllähän se on äärimmäisen lähellä meidän sydäntä auttaa niitä ihmisiä.
Ja miten näiden vuosien aikana, kun tämä sota vaan jatkuu ja jatkuu, niin jaksavatko ihmiset vaan tukea?
Se onkin, sitähän puhutaan uutisissakin paljon jo valtioidenkin avusta ja yksityisten avusta. Valtiothan avustaa sotaa. Ne yksityisten avustetaan niitä, jotka kärsii siitä sodasta. Niin siitä puhutaan paljon ja sitten sanotaan, että emme saa unohtaa, emme saa väsyä. Ja Hannu Haukka oli täällä juuri viime viikolla käymässä ja mä kysyin, että näkyykö se heidän keräyksissä ja toiminnassaan. Tämä väsyminen, niin sanotaan, että näkyy se vähän, mutta sanotaan, onneksi kovin vähän, että ei ainakaan vielä ole näkyvissä, mutta kyllähän sille riski kasvaa sille asialle koko ajan ja siksi me leijonenakin täällä pyritään pitämään sitä asiaa esillä joka mahdollisessa kanavassa, missä vaan voidaan.
No mitä tulevia juttuja tulee suunnitteilla?
No meillä on tämmöisiä vähän niin kuin meillä on liikuntatapahtumaa helmikuussa, meillä on maaliskuun alussa Valtteri Torikan konsertti. Meillä on tämmöisiä erilaisia tapahtumia. Myöskin luterilainen seurakunta on luvannut kerätä meille 2 kolehtia taas nyt yhden ennen joulua ja yhden taas kevättalvella. Sitten täällä on myös paikallisia yhdistyksiä, niin kuin viime talvenakin, ja sovittiin, että tänä talvena pidetään myöskin. Tuossa Toremoliinoksessa on tämmöinen kuin kymppipaikka, joka järjestää ihan omia tapahtumiaan. Ne pyysi mut sinne viime talvena kertomaan vähän tästä asiasta. Ja siellä kerättiin pääsyliput, ne myi siellä arpoja ja ne myi siellä kahvia ja kaikkea tämmöistä. Ja koko tuotto tuli meidän kautta tähän Ukrainaan. Nyt täällä myöskin tämmöiset erilaiset yhdistykset ovat aktivoituneet. Viime talvena oli muun muassa Suomelan teatteri edellisesti Tuntematon sotilas teatteriesityksen, missä oli 400 ihmistä myöskin paikalla ja saatiin sieltä iso osa meidän apuun. Eli tämän tyyppisiä asioita tulee tapahtumaan tässä talven aikana vielä aika paljon.
No mitäs, jos vaikka Radio Dayn kuuntelijat tulee tänne lomaa viettämään, niin näkeekö näistä tapahtumista jossain?
Joo, niitä oikeastaan parhaiten ehkä näkee aurinkorannikonleijonat.com. Yhteenkirjoitettuna aurinkorannikonleijonat.com, mutta myöskin Fuengirola-lehdessä ja Se-lehdessä, eli suomalainen espanjassa lehdessä, meidän kaikista tilaisuuksista on kyllä informaatiota.
Kiva. Kiitoksia Leevi Hakola.
Kiitos sinulle.
Paljon iloa, onnea ja aurinkoisia päiviä tähän talveen sinulle täällä aurinkorannikolla.
Kiitos. Kiitos, Kirsi.
Kirsin kanssa.